ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ናብ ዝተዳለወ መደብ ክንሰግር ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ትብል መፅሓፍ ዘውፀአ ተስፋ ምሕረት ገብረ መድህን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ስቱድዮና መፅኡ ዝሃበና ቃለ መጠይቅ ሕፅር ዝበለ ክፋሉ ብዓርቢ ምቕራብና ይዝከር። ንሎሚ ነቲ ዝተረፈ ክነቕርቦ ኢና። ናብቲ ወልደ ወልደ ገብርኤል
ብሓፈሹ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ይኸልካያ ዘለካ ግን እዞም ቆልዑ ኣብ ክሊ ዕድመ ምንታይ ዘሎ ቆልዑ እዮም? ንኣብነት ገሊኦም 18 ዕድመ ዝበፅሑ ቆልዑ ወላ ሕጂ እውን ቆልዑትና እዮም ይደልዩና እዮም ንደላለ ኢና ክብሉ ክእሉ ወለዲ ገሊኦም ከዓ ናእሽትኦም ደቅና 6-7 እዮም ክብሉ ክእሉ። ስለዚ እቶም ቆልዑ ዝበሃሉ ዝያዳ ኣትክር ከሎም ዘለካ መን እዮም?
ብመሰረቱ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሓፈሻዊ ኣተዓባብያ ቆልዑ ትድህስስ ኮይና ዝተፈላለየ ምዕራፋት ዝተፈላለየ ዕድመታት ይርኢ። እቲ ቀዳማይ 6 ምዕራፋት ሓፈሻዊ ንኩላቶም ድምልከት ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ 12 ደሎ ከዓኒ ካብ ትምህርቲ ዝጀመሩ ቆልዑ ክሳብ 18-21 ዓመት ደሎ ቆልዑ የጠቃልል ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓኒ ንኣብነት ምብዳል ቆልዑ እንድሕሪልና ቆልዑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ይክብደሉ የብሎምን ንዕኡ ከዓኒ እቲ በደል ቆልዑ ድበሃልን ሓለዋ ቆልዑ ድበሃልን ብሓፈሽኡ ንሪኦ ማለት እዩ። ቅዲ ኣተዓባብያ ቆልዑ እንድሕሪልና ኣብየናይ ዕድመ ዘሎ ክልል ዕድመ ቆልዓ ኣይምልከትኒ ንኩሎም ይምልከት ማለት እዩ። ቆልዑ ከም ኣስተርጎምቲ ምጥቃም ትብል ቻፕተር እንድሕሪ ርኢና ግን ቆልዑ ኣብ ክልቲኡ ቋንቋታት ኣብ ዝኽኣልሉ ኣብ ዝዓበየ ዕድመ ዘለዉ ዝኣቱ ዕድመ እዩ። እንድሕሪ ምዕራፍ 9 ርኢና ከዓኒ ንቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥምዎም ብድሆታትን ኣተኣላለዮኦምን ድብል ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ? ንቆልዑ ቤት ትምህርቲ ደጋጥምዎም ብድሆታት ኣለው፣ ኣብ ገዛ ድጎድሎም ደገፍን ደጋጥሞም ብድሆን ኣሎ። እዚ ከዓኒ ናብ ኣብ ትምህርቲ ዕድመ ንዘለዉ ቆልዑ ዝምልከት እዩ። ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቄታትን ድብል ኣርእስቲ ወይ ምዕራፍ እንድሕሪ ርኢና ከዓ እዚ ነቶም ቴሌቭዥን ክከታተሉ ድኽእሉ ቆልዑ ክሳብ 18 ድ ልዕሊ ዩ ዘሎ ዕድመ ምክትታል ኣብ ደድልዮም እዋን ኣብ ትኾነ ይኹን ዕድመ ይምልከት ማለት እዩ። ኢንተርነትን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ብድሆታትን ኣተኣላለዮምን ድብል ምዕራፍ 11 ከዓ እቶም ቆልዑ ሎሚ ማኣስዮም ኢንተርነት ምጥቃም ድጅምሩ ኢልና ንድሕሪ ሓቲትና ምናልባት ብርግፅ ኣሃዝ የብለይን ግን ምዝራብ ቅድሚ ምጅማሮም እተን ንሕና ከማን ክንጥቀመለን ደይ ንኽእል ሞባይል ቶም ቆልዑ ይጥቀሙለን ይኽእልዎ ነይሩ ኢና ከማን
ኮይኑ።
ስለዚ ካብቲ ዳርጋ እግሪ ክተኽሉ ድጅምሩሉ ግዜ ጀሚርካ ክሳብ 18 ልዕሊ ድኾኑ ይምልከት ማለት እዩ። እዚ ኣብ ምዕራፍ 12 ደሎ ናይ ቆልዑ ኣብ ጉጅለ ገበነኛታት መንእሰያት ምፅምባር እዚ ኣብ ጋንግ ድዩ ኣብ ሓሽሽ ምሻጥ ድዩ ኣብ ካልእ ዝፅምበርዎ ድድህስስ ምዕራፍ ደሎ ከዓኒ መብዝሕትኡ መቸም ኣነቲ ዝኸፍአ ኣብ ጋንጋኣትዮም ዝረእኽዎ ዕድመ ኣብ 10-11 ቶም ድነኣሱ ማለት እዩ። ካብኡ ጀሚርካ ሳብ 18 ድሕሪ እዩ ደሎን ደቅኻ ክሳብ ድኾኑ ምናልባት እውን ገሊኦም ኣብ ጋንግ ክሳብ ደቂ 30 ክኣትውካ ይኽእሉ እዮም ክሳብ ሽዑ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እቲ ዕድመ ዳርጋ ሊሚት የብሉን
ደረት የብሉን ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ በብደረጅኡ ነንዕኦም ዘዝምልከት ጉዳይ እዩ። እንታይ ኣዝኻሂርካኒ ብዛዕባ ቆልዑ ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ይምህሩካ የርኢኻ ዝበልካዮ ነገር ርሲ ሓደ ግዜ እዚ ኣይፓድ ቁሩብ በርቲዓት ምስ ናብ ኣፕል ካምፓኒ ደው ኢለ ሓቲተዮም ከረድኡኒ ብቴሌፎን ክረድኡኒ ፈቲኖም ግን ኣይትረድኣንን ሕቶ ብዘይሐሎ መስለኒ ኣብ መጨረሻ ቆልዑ ኣለውካ ደው ኢሎም ተስፍኦም ሓንቲ እውን ብዛዕባ ምትብባዕ ትብል ርአ ነረ ናእዳ ምንኣድን ምትብባዕን ቆልዓ ሕድዚ ገሊኡ ስድራ ቤት ዘይክርድኦ ክንፅቡቅ ገይሩ ክሕንቁቆዮም ክበላሸው እዮም ማለት ንድሕር ብዙሕ ንኢድናዮም ክንነቕፎምን ክንእደሙን ኣብ ዝብል ነገር እንታይ እዩ ክንገብር ዝግባአና?
ብሓፈሽኡ ኣነ እንታይ እየ ድገልጾ ካብ ብዙሓት ፅሑፋት እውን ደንበብክዎ ሓንቲ ተኽሊ ክትዓብየልካ ክተጉልዓልዓልካ ቆፅሊ ክተውፅእ ክትዓቢ ንድሕር ኮይና እንታይ ክትገብር ኣለካ? ክትኩስኩስ ኣለካ፣ ማይ ክተስትያ ኣለካ፣ ክትከናኸን ኣለካ። ብመጠን ከዓ ትፅቡቅ ፍረ ትፈሪ። እንድሕሪ ርእሲ ርእሳ ቅንጢብካ እያ ትኽኢላ ክትዓቢ ወይ ፅቡቅ ፍረ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ። ሰብ ከዓ እንድሕሪ ተተባቢዑ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ብፅቡቅ ይዘልል ኣኹባዕ እዩ ዝዘልል። እዚ ኣኹባዕ ማለት ከም ናይ ፈረስ ይጋልብ ማለት እዩ። እንድሕሪ ኩሉ ግዜ ተኸኽፎ ኾንካ፣ ኩሉ ግዜ ትነቕፎ እንድሕር ኮንካ እቲ ናይ ስምዒት በደል እዩ። ስምዒቱ ኢኻ ትትንክፎ ደለኻ። ብዝኾነ ነገር ክፍትን ከሎ እንድሕሪ ደ ተባቢዕኻዮ ፅቡቅ ፅቡቅ ይኸይድ ምህላው ኣይትነግሮን ኣለኻ። ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣነ ከም ትዕዝብተይ ዋላ ክንእድ እንድሕር ኮይና ኣዝና ቆጢብና ኢና ንንእድ። እዚኣ ቀላል ኣብነት ኣላትና ኣብ ቅድሜኻ ደኣ ኮይኑ እምበር ንብሎ ንሰብ ኣብ ቅድሚኡ እንድሕር ደይ ንኢድናዮ ንዕኡ እንተደይ ንኢድናዮስ ንመን ኢና ክንእደሉ? እቲ ምንኣድ ንዕኡ ከም ሓደ ከምዚ ነዳዲ ኮይኑ እዩ ደንጥሮ ኣብ ኩሉ ያ ስለዚ ምትብባዕ ሓደ ካብቲ ኣዝና ክንጠቕጠሉ ዘለና ነገር እዩ። ምክንያቱ ናህና ሕማቕ ምስላ ክብላ ይኽእል ንቆልዓ ገጻይ ተርኢ ንሃመማ ቁስሊ ተርኢ ዝብል ምስል ኣለና። እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ካብቲ ሕማቕ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንቆልዓ ክትንእዶ ክተተባብዖ እቲ ፅቡቅ ጎድኑ ክትነግሮ ብኡ ገይሩ ከዓ ክግስግስ እምበር እንድሕሪ ገጽ ኣርእዮ ብዚ ኣነፊዕካ ኣለካ ኢለዮ ዝተሓርክ ሸቢዕዩ ከምዚ ክብል ትዕቢት ከምፅ እዩ ገለ ድበሃል ነገራት ፅቡቅ ኣይኮነን። ግን ኪነውቲ ድግብኦም ከዓ ክትህቦም የብልካን እታ ትግብኦም ናቶም ግን ትነግሮም። ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ኣብ ቁፅሪ ፅቡቅ እንድሕሪ ነፊዑ እሞ ኣብ እንግሊሽ እንድሕሪ ደይነፊዑ ኣሎ ኮይኑ ንኣብነት ኦ እታ እንግሊሽ ምሕማቁ ይኮንካ ንስኻ ኩሉ ግዜ ሚኒን ክትብለሉ ደለካ ቁፅሪ ነፊዕካ ትብሎ ቁፅሪ ምንፍዑ ትንእደሉ ናሽዑ እንታይ ትብሎ እዛ ንቁፅሪ ክትነፍዕ ተጠቐምካላ ኣገባብ ንእንግሊሽ ከዓ እንተ ተጠቂምካላ ከምኣ ክትነፍዕ ኢኻ ድሕሪልካዮ ሕጂ ነታ ናይ ማትስ ትንእዶ ስለ ደለኻ ነታ ናይ ቁፅሪ ትንእዶ ስለ ደለኻ ብዚኣ ንድሕሪ ከምዚኣ ተናኢደ ነዚኣ ከምዚኣ ንድሕሪ ገይረያ እንታ ሽሙ ክኸውኒ ንስኻ ኩሉ ግዜ ነታ ሕማቕ ነገር ጥራሕ ሒዝካ ነታ ኣብ እንግሊሽ ዳሓመቓ ጥራሕ ንድሕሪ ሒዝካ ወቂዕካዮ ርእሱ ርእሱ ማዓስ ከይምጉሱኻ ኮይኖም ንምንታይ እሞ እንታይ ጥቅመለዎ ኩሉ ሓደ ኢሉ ንክልቲአን ኣነ ሕማቕ እየ ኣነ ሰነፍየ ኢሉ እውን ክቕበሎ ስለ ድኽእል እዚ ከዓ ዓብ ሕማም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምንኣድ ኣዝዩ ፅቡቅ
ኣብቲ ናይ በደልሲ ምናልባት ናብ ምጥቕላል ኢና ኣብ ዝቅፅል መፅሓፍካ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሳለሳይ ራብዓይ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ዘኪርካኒ ስድራ ቤታት ብዘያ ፍልጦ ዝፍፅምዎ በደል ኣሎ ፅቡቅ ንገብር ኣለና እናበሉ ዝገብርዎ በደል ኣሎ እሱ እንታይ እዩ? ገለገለ ቤት ትምህርትታት ደቆም ስለ ዝረበሹ ወይ ጠበያዊ መሓ ስለ ዝሰኣንዎማ ቤት ትምህርቲ ንሓደ ፍሉይ ትምህርቲ ኣብዛ ዓዲ ስፔሻል ኤጁኬሽን ይብሎ ማለት ዳርጋ ንምሉእ ጥዕናን ዘይብሎም ቆልዑ ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምኡ ዘፈርምዎም ኣለዉ ማለት ወድኻ ጓልካ ናብ ብፍሉይ ትምህርቲ ክንሰዶ ዝፈርመልና ኢሎም ዝሰድዎም ኣለዉ። ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝስማዕ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከመይ ከም ምዃኑ ኣይፈለጥን። ግን ስድራ ቤት ዝጭነቕሉ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ይረኣየኒ ከም ሓሳብ እየ ዝበካ ዘለኹ ንድሕሪ ትካፈሉ ሓሳብ ኮይኑ ከዓ ርእቶ ክንሰምዕ ንኽእልና
ወል ተመሳሳሊ እኳ እንተደይኮነ ግን ቁሩብ ምቅርራብ ደለዋ ሓንቲ ተመክሮ ኣጋጢማትኒ ነራ። ኣብቲ ኣነ ድነብረሉ ከተማ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ስደተኛታት ብዙሕ ይብልዋ ነይሮም። ሕጂ እሳቶም ብዙሕ ምስ በልዋ እቲ ምስቲ ናይ ተዓዲ ሜይንስትሪም ድኾነ ካይዳ ቁሩብ ፍልይ ክትብል ጀሚራ ድሓር ንሕና ኣብትተዓፀዶ ኣይትተዓፀ ድበሃል ክትዕ ነቲ ሕብረተሰብ የሳትፎዎ ነይሮም። ኣነ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክትዕ ተሳተፉ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ እትደምፅዎ ነጥቢ እሞ እዚኣ ስፔሻሊስት ቤት ትምህርቲ ትኹን ንስደተኛታት ጥራሕ ትኹን ተባሂሉ ካብቲ ንሕና ደቕረብና ዩ ኣርጊመንት እዚ ኣፓርታይድ እዩ ፈፈላለኻ ንንበይኑ እንታይ ሽሙ ምግባር እዩ ማለት እዩ ያ። ሕጂ ቆልዑ ስፔሻል ኒድ ደድልዮም እንድሕር ኮይኖም ዲስኤብሊቲ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ስፔሻሊ ፍሉይ ስፔሻል ኒድ ደድልዮም እንድሕር ኮይኖም ደቂ ስደተኛታት ይኹኑ ደቂ ቲ ሕብረተሰብ ብኡ በቲ ምስኦም ብዝኸይድ መንገዲ ምስኣቶም ምስ መኻይዶም ብዝኸድሉ መንገዲ ትምህርቲ ክወሃቦም ደገፍ ክግበረሎም ቅቡል እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ንበይኖም ስለ ድሓመቑ ወይ ንበይኖም ባህሊ ስለ ደለዎም ወይ ከዓ ስለ ድፍለዩ ንዕኦም ፈሊኻ ሓደ ዚ ሲስተሚክ ድኾነ ቶርቸር ምግባር ነቶም ቆልዑ እንታይ እዩ ሕማቓት ምዃኖም ከም ድቕበልዎ ምግባር ንኽሓምቁ ድገበሮም ምኽንያት ክንዳኣለሊኻ ኣብ ምስቶም መኸይዶምን ምስቶም ዕድሚኦምን እንዳኸዲ ከለዉ ምሕጋዝ ንበይኖም ፈሊኻ
እንድሕሪ
ትመልሶም ኮንካ እሞ ሕማቓት ይኹም ኢልካ ትነግሮም እንድሕሪ ኮንካ እዚ ሓደ ካብቲ ምትብባዕ ድበሃል ዝፀንሐ ሕማቕ ኢኻልካ እንድሕሪ እሚንካዮ ድሕሪ ክነፍዕ ኣይክእልን ሰርቲፊኬት ትህቦ ኣለካ ማለት እዩ ላይሰንስ ድኾነ ሕመቕ። ስለዚ እንታይ እዩ ብዝተኻእለ መጠን ወለዲ ነዚ ክቃለስዎን ኣብኡ ንኸይበፅሑ ከዓኒ እቲ ቤት ትምህርቲ ይኹን እቶም ወለዲ ደገፍ ክገብርሎም ብዝከኣሎም ነገር ፃዕሪ ክገብሩ ይግባእ ማለት እዩ።
ኣብ ቀፃሊ ምናልባት ከም ሓሳብ ተብሎ ትኽእል ተስፋ ምህረት ገብረ መድህን ተስፋኦም ደራሲ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ፅቡቅ ዕድል ይቐኒልና ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መፂኻ ነዚ ኩሉ ትምህርታዊ ሓሳብ ስለ ዘካፈልካና ተስፎም
ኣነ ውን ነዛ ነዊሕ ዘበናት ብማዕዶ ኮይነ ድሰምዓ ዝነበርኩ ሬድዮ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ብስም ኣንበብትን ብስም ኩሎም ወለድን ኣዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ፈነዎ ሬድዮ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅጽል ርኢቶኹም
بقدامنات تعزيز ذهبكم مفتعد من دامس كنا بيوية أنا خد دارس بريد اللغو بتاعبها ورحمة قابت نهيز بإرتراع بتاعني أنجين على قداشة ورحمة خانا كنا قرفتو قدامنات نايوك أو إز خلاعي ناينا دو إز سالسايد ما ورا وياني عب دنبار سبرونا تدنس سلو عبد الله
من يا برتعي برتعي والشغل اللي لات والفلفشي زبالة ودي عايش اسم ريام خون زري أنا سنين أمريكا
هلو أقراربتين أم حلالفتين راديو دمسا أمريكا كما يتقنيهم حانت مالأختي يا خلف دليل بزعبة جانا وجهو نزارب كانينا بزيارت بزح حازينو بس حدو بنتا بزح قريقو مخنياتو تي محزاني فلتيو بزح الرعجن بجيقن النت مفيس قامي نزي تقلت نشتو قدمي تحلف اتبزيخم زفك التغينونا كسان كسان وجهو عم بسابع الفاري بجيقن النت وديكا يوم بري نهاجري إلو حنسا مسوفري نا 4-3 عمتات بيت دانا جري زي حمم يلن زي سبري زي موت يلن زي كبري تاريخ جن كنبريو كذكري
سلام بنتي أمريكا هذا سيوم تسايد على إعتران الديمقراطي من سويزار مزيل تقبرو على ملكيتو على محتاجة قايد اليرو كان جامد أمسلو على فاتحكي لما جمر تانجي جي تخايلو على انتزيته وعلى إتقالنا قن حري هزب إعتراء البوليتيكا وهيوتو معين تغطيرو زمسرح الديمقراطي بوان كفقطو علوة محسب يوح النتيو إتي إعتراء كساقمو اللي بلنا جرنو قوزة الديمقراطي قايدنا ربحا هزبين حاقرندو وعلى مجهو أفحا قرات معراب كثير من الزيارات كان مسكن ويبوليش ويشي بسر حالي زلو لأوري محبرة وفتحي من غاس معارة نسان معارة قبل الزبل كان حد أقل ديمقراطي براي ديك ونس كفات بريني ديمقراطي أو إنتسونين فلازي هزبنا نقاحت وطار نقاحت ناس لزبرو مدلس ديمقراطي كما أسعال أسوات بمورد المدياب زيك ونزبون غمس التي أغد لمزغل بسكوة محبرة وفتحي من مكفان سلزقومي لذي من أوات أبوث أسرح ستلاني ليركب على مش أمريكا بالمود دار من عصنا واحدنا من بولو خلاص دول تاريخ زي مثلا بالبوليتيكا وإشياء اللي نتيجة ترايو يبغوا نعطوا فيه لأن مثلا طول ميلانو إيطاليا
أجاي زتاب هالكاسوم أنا بلعل نايت مالي زينا سبورت بريمير ليج إنجليز ذهب كان نهانات أريتو أزينا أنا مسجن نقولهم ونسلز تغطات لكم نا كبرتي هابلنا كن سنابتكم أمانيول زي ميكايل أي سعرن النابلة زي ما در في قابزنا نسنابت هلنا دعان هدرو دلايا وزعالة تتبه إيدي أي همين إيدي أي همين لعلزي قاط مني فتنس هربي وشتي زعقور عقلي عابي إيدي أي همين إيدي أي
نابراي كبر خوف يفلت ايه حدو زي مخانو تحفتوي اما قلت بخن مخان موقو عزتي يفلت ايه اي تليوني تحب عقاب تقم كازم لني اي تليوني دخب حلنو بسرني عايده لوني بحسد كتفرني زفتن عايده لوني زحسك وحنا ما زودن عايده لوني عايده لوني ولا زوري حيوت زي بتكمنا تحتري تحيتنا دي قريفه مرره وتي ترقم تبل واقع عقلي يالن ندو رزي تقاني ويعني اوان ابهي وتي وتغفر اي سعرين زي حلاقتي نزي اتعمل زمتي بتاكحون
This program has come to you from the Voice of America, Washington.